filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Večer vam žele ton majstor Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštin, moje ime je Ksenija Radović. Naš večerašnji gost je reditelj Ivan Vuković, poslednji u ovoj godini. Dobroveče.
Dobroveče.
Beogradsko dramsko pozorište je imalo uspešnu 70. sezonu jubilarnu. Imali su dosta premijera i jedna od tih je i predstava iz života insekata koju ste vi režirali. Da li ste sabrali utiske sada kada je već prošlo možda mesec dana od premijere?
Da, tako je, ima već sigurno 3 nedelje od premijere i dosta dugo sam ja sam počeo i ranije da radim komad, pa smo onda imali neku prosto organizaciono, smo morali da napravimo jednu dužu pauzu, među ta pauza je potrela, boga mi, jedno 5 meseci, a to se toli znaju pozorišni ljudi, posle tolike pauze vi u stvari sve radite iz početka. Ali dobro, to je negde meni dalo vremena da se spremim još bolje, da uđem sa nekom svežom idejom, i sve mi je izgledalo jako, posle toliko dugo posle, sve mi je izgledalo jako maglovito, samo sam čekao da prođe premijera. Inače ne gledam svoje premijere, imam strašnu...
Tremu?
Da, tremu strašnu, imam, nikada ne gledam svoje premijere. Međutim, čuo sam stvarno i aplauz je bio divan i komentari, i evo već, iako je prošlo nešto vremena, evo i dalje dobijem i ja neke čestitke, prenose mi i ljudi iz kuće i glumci, tako da jako sam zadovoljan, eto.
A gde se nalazite onda u tom trenutku? U trenutku premijere. Da li u samom pozorištu ili ipak ne?
Da, bio sam, mrdnem malo, gledam i da se pomerim iz pozorišta. To je neki, kao moj mir, strašno bude čovjek pod stresom par dana pred premijeru, reditelj. I sad kako se bliži premijera, vi ste, znači, do pre jedno 5-6 proba bukvalno bili bog. Možete da pravite šta, da izmišljate svetove, scene, da se radite. I kako ide premijera, sve manje morate se mešati. Vaše je prosto da održavate mir, da omogućite glumcima da najbolje mogu da urade posao koji ste se dogovorili, i vi ste potpuno jedan beznačajan čovjek na premijeri. Vi koji ste do pre, znači, samo 7 dana bili najvažniji tu, i to je onako jedna lepa borba sa suetom, ali eto tako, ja budem jako onda nervozan, međutim u trenutku kad krene premijera, to je neki lep mir. Bifeu sam sedeo, dobro, ja volim da, verujem da je bife jako važan deo svakog pozorišta, i sedeo sam, još je bio tu i moj profesor, baš je bilo kao dete malo koje čeka ove rezultate, ali dobro, ja sam i dalje jako blizak i sa svojim profesorom i sa svojom klasom. Eto, sedeo sam, znači, sa profesorom i čekao sam...
Nikola Jeftić?
Da, Nikola Jeftić, jeste Nikola Jeftić. Ja sam inače završio kod Nikola Jeftića i kod Alise Stojanović. I deo sam jedne jako uspešne klase tu, ja i ne mogu njih ni da pratim toliko, ali to nije ni sramota, to su sigurno dvoje... možda najuspešnijih mladih reditelja kod nas, Snežana Trišić i Milan Nešković. I eto, mi smo eto i dalje jako, jako bliski. Reditelji obično nisu, zato što isto vreme završimo akademiju i onda se za isti posao otimamo, nema puno posla, i reditelji se jako brzo posveđuju. Međutim, eto, mi smo neka klasa koja se i dalje druži, i dalje ide jednim drugima na predstave, priča, pomaže... I svađa, naravno, sve okej, ali i sve kao veliki neki prijatelji.
Eto, možda je i pravi recept u tom trenutku, ako već ne možete da gledate premijeru, da zapalite cigaretu ispred pozorišta na stepeništu pred sam kraj i čekate ljude da izađu, i onda čujete iskreno njihovo mišljenje i reakcije.
Da, to je strašno, kako god vi tačno vidite kako vam je prošla predstava. Šta god sebi pričali i kako god gledali, vi tačno vidite, prosto pozorište imaju ta ne samo pozorište, sve izvođačke umetnosti. Znate, kada vam neko čestita, eto, tako, iza trud, iz pristojnosti, a kada vam neko onako iz srca čestita i kada mu se jako svidelo, plus smo mi jako teški, te premijere su komplikovane, dođe jako puno, to još nije prava publika, publika tu je protokol, to su neki, znači, ljudi iz grada kojima morate pošaljete karte, koji često ne dolaze i u kombinaciji sa kolegama mi nekako imamo tu jednu malo ružnu osobinu, ljudi iz posla nekako kao da se nadamo loše predstavi nego dobroj predstavi. Ja te rekao, dobroj predstavi ne možeš previše da kažeš, a o lošoj toliko stvari ima duhovitih da se kaže i tako jedni drugima, sve to iz nervoze i ne iz suze, toliko koliko iz straha, svi smo užasno osjetljivi da napravimo što bolju predstavu, a sa publikom je drugačije, publika se nikada ne nada da će gleda. Publika uvijek želi da gleda najbolju moguću predstavu, najbolju predstavu koju su gledali, to im je uvijek ideja kada sednu, nikada nemaju drugu, tako da su prva, druga repriza isto jako, jako važne, baš zato da vidite, čujete, pravite aplauz od ljudi koji nisu, nema podeljenih karata, nema kolega, nema nikoga. Ali sam, eto, stvarno baš jako bio zadovoljan i prosto, ne znam, predstava je jako specifična. Mi pravimo, naš glavni junak, putnik, odlazi u svet buba i prolazi kroz razne svetove buba, tako da smo morali da napravimo leptire, mrave, balegare, ose, zolje i to je bila neka, mi smo naravno uživali, ali nikad ne znate kako će sve to da komunicira.
Ali moram da prokomentarišem da su kostimi sjajni, da ipak izgledaju kao odeće, da ne izgledaju kao nekakvi kostimi koji bi se možda našli u nekoj dečijoj predstavi. Da.
Pa, dobro, da, to je još jedan, naravno, mislim, ne problem, nego nešto prosto što morate budete svesni. To je sve, naravno, čim imate neke životinje koje imaju ljudske osobine, to je sve nešto basnoliko i morate da se odredite kako ćete raditi te insekte, to jest ljude, kako ih napraviti. I ja isto, ja sam jako zadovoljen, jako, jako zanimljiv. Ivana Mladenović, jedna mlada kostimografkinja iz Vranja, ona je radila kostime i oni su vrlo, vrlo hrabri, vrlo su jaki, vrlo su, kako kažem, i pre su tako ljudski, ali sa nekim jakim bojama, osobinama, vrlo, vrlo jaki, ali su nama stvarno jako dobro radili i pomogli nam da zapravo 8 glumaca odigra tih jedno 30 uloga koliko ima u komadu, da odigraju sve te bube.
Iza kulisa, reditelj Ivan Vuković. slušate Radio Beograd 1 i imamo priliku da u posljednjoj emisiji Iza kulisa ugostimo reditelja Ivana Vukovića. Vi ste režirali predstavu I života insekata I sljedeći put kada možemo da je vidimo na sceni Beogradskog dramskog pozorišta u Beogradu jeste 25. januara. Možda I da podsjetimo slušaoce o čemu govori ova predstava I šta će ih dočekati na sceni 25. januara.
Predstava je rađena po tekstu jednog sjajnog pisca koji je zaista jako široko pisao I romane I za pozorište I članke I eseje. Jedan, ako se ja intelektualac, je jako duhovit čovjek, Karel Čapek. Tekst je iz 21. godine. Eto, naravno neće nikome zaista to se tako u pozorištu uvijek napravi. Neće nikome izgledati da je tekst tako star. Slično je, nažalost, to je sad pa I neka druga tema, slično je, nažalost, ja osjećam da je slično vrijeme kao 20. I 30. sada, da su neke stvari, nažalost, ružne stvari previše slične danas I tada. Ali je tekst je divan, tekst je basnolik. Putnik, jedan razočarani čovjek, jedan cinik, odlučuje da ode od ljudi najdalje evolutivno gdje može I to su bube. Najdalje što može, znači ne u majmune, lavove, nego u bube. Jer o ljudima misli gore nego o bubama. Naravno, tako da nalazi na mrave, na leptire, na sve, ali pošto je to sve ipak naravno u njegovoj glavi, sve te bube liče na ljude, a ne bi smele I ljudi liče na bube, a to tek ne bi smelo. I uz puno divnog, onako dobrog, toplog, češkog humora kao u dobrom vojniku Švejku, kao u nekim divnim filmovima koje mi ovdje volimo. Kažem, uz puno humora I topline, zapravo jedna lepa priča. Nažalost, jedino što je tu strašno je zato što je I sam pisa sada kada je pisao I mi nekako kad smo sada radili u predstavu, osjećamo da koliko god je loše vreme, da imamo osjećaj da dolazi još gore vreme. I da bi to sve nekako možda I moglo da se ustavi, ali da je premalo razuma danas, a previše nekih sitnih životinskih emocija.
Zanimljivo je da su u vašoj predstavi našli mesto I glumci koji inače nisu članovi ansambla Beogradskog dramskog pozorišta. Imamo priliku da vidimo u glavnim ulogama I Katarinu Marković I Milicu Janevski, pored Milorada Mikija Damjanovića I drugih.
Da, tako je. Pa ja jako verujem da je, dobro to se inače radi u Beogradu, ali verujem da je taj protok ljudi kroz pozorišta nešto zdravo. Naravno uvijek baza mora da bude ansambl dotične kuće, jer na kraju krajeva zašto nešto radite baš u toj kući ako nemate nikoga iz ansambla za to. Ali uvijek dobro, neka sveža energija, to znači glumcima koji su došli, znači ansamblu koji je, kako kažem, domaćinski, svi nekako razmene energiju, dobije se nešto, svi dobiju malo priliku, pogotovo gosti, dobiju priliku da odigraju nešto van možda faha onoga što igraju u svojoj kući, da nešto malo pomere. Također ljudi koji su tu, koji su ansambla, oni dobijaju priliku da rade sa nekim novim partnerom, nekom novom bojom, sa nekim ko može malo da ih pomeri, da im pomogne da naprave nešto novo u svojoj glumi. I tako je Miloš Đorđević isto iz Narodnog pozorišta, od gostiju Nemanja Oliverić. Tako da, eto, jedan, ja mislim, odličan miks nekih ljudi sa strane I ovo dobili smo stvarno jednu posebnu energiju. To su ljudi koji se, mnogi od njih su se prvi put sreli sa kolegama I mnogima je to zapravo prvi put, recimo, da I Katarini Marković I Milici Janevski I Milošu Đorđeviću prvi put da rade u Beogradskom dramskom pozorištu I eto, drago mi je što je to sve ispalo dobro.
Moram da kažem da ovako razgovarajući sa glumcima Beogradskog dramskog pozorišta su rekli da kada rade predstavu sa bilo kojim rediteljem, da ako žele ranije da izađu sa probe ili ako jednostavno žele da izostanu, da uvek mora da se zna kako da se potkupi reditelj pod znacima navoda, da tako kažem. Da li postoji trik I kada je reč o radu sa vama?
Joj, ne, nema nešto trika, ja sam tolerantan jako oko vremena, verujem da svi mi za jako male cifre radimo I svi moramo da radimo više poslova prosto da bi mogli da budemo profesionalci, da živimo od ovog posla. Tako da ja gledam apsolutno da izađem u susret maksimalno svima, I oni meni, ali postaje to ozbiljan problem u beogradskim ansamblima, ozbiljan problem postaje prosto da imate sve ljude u podeli svoje vreme. To je veliki problem. Ne meni, ja sam još tek neki mladi reditelj, neki reditelj koji još negde gradi svoje ime, ali boga mi naši najveći ove reditelji jako moraju da se dovijaju, da organizuju, sve manje se rade, onda je naravno to problem, sve manje se rade ansambl predstave, svi gledaju da rade nešto sa četvoro, petoro ljudi, prosto da bi mogli da obezbede sebi dovoljno broj proba. Niko tu nije specijalno kriv, mi nažalost patimo pozorišta, imaju strašan problem sa tom nemogućnošću da se zapošljavaju novi ljudi i negde taj teret velikog broja naslova i svega, pre svega bi i trebali da nose mladi glumci, međutim vi sada ne možete nikoga zaposliti, to su sve neki ugovori na po mesec, dva, šest, niko ne može ozbiljno da planira budućnost, ljudi odlaze. A da ne pričamo o drugim profesijama, mi smo reditelji uvek nezaposlena jedna sorta ljudi, ali kao idemo od pozorišta do pozorišta.
Tu moram onda da vas i pitam kako je biti reditelj u Srbiji.
Pa, moji roditelji nisu, nemaju veze nikakve sa ovim poslom i onda nam, prosto kad sam objašnjavao majci i ocu kako, šta je to sad sa poslom, da li, naravno, da li je kuknjava opravdana u pozorišnom poslu ili nije, jedno sam objasnio da je na nivou Srbije, prate to razni ljudi i Udus i pa i samo Sterino pozorje i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, da je do neke 2009. godine, tako, prosječan broj premijera u Srbiji celoj bio nešto između 130 i 150, 60. Sada je prosječan broj premijera u Srbiji između 50 i 70. Za celu godinu. Znači, eto, to se desilo sa poslom. A nas ima isto, toliko koliko nas ima. Mnogo je manje posla, morate pristajete, mislim, ne morate ništa, naravno, ali često ne možete birate šta radite, ne možete do kraja da stojite umetnički. Opet morate da radite, jer ako vas nema neko vreme, prosto ispadate iz vidnog polja ljudi koji dele poslove. I eto, smanjen broj premijera, nemogućnost da se zapošljavaju ljudi, besmisleni sad ti otkazi koji se dešavaju, jer nas gledaju kao neku firmu, kao da se čisti neka uprava za katastar ili šta god. Tako da pozorišta ostaju bez inspicijenata, ostaju bez nekih užasno važnih, bez inspicijenata, bez suflera, bez nekih prosto zanimanja koja su nezamenljiva za pozorište. To su strašni problemi. Evo, pa mi, ali na kraju, kako kažem, evo, pre dve nedelje je ugašeno pozorište u Zaječaru. Imamo stečajnog upravnika. To nije zaslužilo ni da bude vest nigde. Ugašeno pozorište, idemo dalje. Takođe druga pozorišta, postoje pozorišta koje su bukvalno pred gašenjem, tako da, evo, sad sam, sve je teže kućama, mi moramo da budemo, ima to veze sa onom pričom od malo pre za termine, za sve, svi gledamo jako da budemo tolerantni, ali ovo sad što je sa pozorištem je, mora biti da je samo neka prelazna faza, jer prosto pozorišta će nestati. Bukvalno, postoje domovi za kulturu, postoje servisi.
Onda možda je to i da nam bude želja u narednoj godini, da se nešto promeni i poboljša.
Apsolutno.
Da budemo barem optimistični.
Ne, hoćemo da, nije loše, pozorišni ljudi su često umeli da, kod nas, ne kažem da je to svuda, su često umeli da jako dobro rade u krizi, nekako i kriza održava. Dosta stvari smo umeli da radimo jako loše kada dobijemo nešto malo vetra u leđa ili para ili podrške. Ja se samo plašim, recimo, dosta zadnjih, ne znam, zadnjih 10-15 ministara, uglavnom su svi bili iz pozorišta. I opet nismo uspeli sve da da regulišemo što se toga tiče. Plašim se doći uskoro neki likovnjak ili neko reći je pozorište dosta, više nema ništa, znači toliko ljudi, kako je vajarima, kako je likovnjacima, kako je muzičarima, ne smijem ni da zamislim.
I za kraj bi samo izdvojila jednu zanimljivu informaciju koju sam pročitala o Karelu Čapeku, koji je inače autor i života insekata, jeste da se reč robot prvi put pominje u njegovoj naučno-fantastičnoj drami Rur.
Jeste, čovjek je izmislio, on i njegov brat, tvrdi se su njih dvoje. Sad da vam kažem, stvarno neverovatni neki ljudi, vizionari, zaista, toliko, njegov brat je uglavnom se bavio grafikom i uglavnom je bio okrenut ka nekom likovnom stvaralaštvu, ali je nekada radio sa njim zajedno, pisao, pomagao u pisanju komada. Dva ja zaista istaknuta umetnika koji su, u ovom trenutku, recimo, dok što pišu ovaj komad. Oni osjećaju da se ništa, znači tek je prošao prvi svjetski rat i svet se dogovorio da je sad sve u redu i da će sve biti u redu. Međutim, njih dvojica jako osjećaju da se neće desiti. Ne samo njih dvojica, osjećaju svi, to je neki duh vremena koji ljudi jako kod nas osjećaju. Mi smo recimo sve tekstove songova koje postoje u predstavi, to smo zapravo uzimali poeziju koja je iz tog vremenskog perioda plus minus 2-3 godine od 21. koji su naši pesnici pisali, tako imamo stihove Brankave Poljanskog, Miloša Crnjanskog. I to zaista zvuči kao da ih Čapek peva, to je taj isti osjećaj da je svet samo u pauzi jedne strašne stvari i nažalost Karol Čapek je upravo, on je bio jedan od prvih, 39. je on umro i on je bio jedan od prvih ljudi, njegove knjige su bile jedne od prvih na listi nacista koje su spaljivane, čak nisu imali preciznu informaciju da je umro pa su pokušavali da ga uhapse neko vreme, a brata su mu odveli u logor i brat mu je umro u logoru. Tako da, eto, nažalost, nije bilo ko da čuje. Pa i roboti, eto, nešto što je stvarno bila čista naučna fantastika tada, nije čak ni imalo reč za sebe, ni pojam nije postojao, znači nisu mislili samo reč, nego ceo pojam nekog robotizovanog bića, nečega, neke veštačke inteligencije. A evo, to je sada nešto, to je sada nešto što je glavno u našim životima, toliko godina posle.
Iza kulisa, reditelj Ivan Vuković. Don't take Večerašnji gost Radio Beograda 1 emisije Iza kulisa je reditelj Ivan Vuković. Pošto je ovo naša posljednja emisija u ovoj godini, moram da vas pitam koji možda događaj za vas obeležio prethodnu godinu.
Pa to je Olimp u Sava centru na Bitefu, to nema uopšte, to je taj događaj, nemam reči adekvatnih za to, to je nešto, ja sam toliko srećan što sam bio tamo, nisam uspio da budem sva 24 časa u Sava centru, da ovaj ceo dan i noć predstavu, ali to iskustvo je stvarno neverovatno i to, ta predstava cela je neverovatna. Drugo, znate, ako reditelj to gledam, znate šta je meni da sat i po vremena napravim scenskog nekog događanja, da bude zanimljivo sve, ovaj čovjek je napravio 24 časa. Te ovacije, mi smo, ljudi su ustali, nisu mislili da je kraj, to je pa 40 minuta, 45 minuta su ljudi stajali dok ide kraj predstave i aplaudirali, ne kraju, nego predstavi sebi, nama, njima, to je stvarno nešto nevjerovatno i baš jedna onako velika stvar da je Beograd to video, velika stvar da je RTS to prenosio. Šalili su se mnogi to, pa naravno takav jedan kulturni događaj je onda naravno probudio i neke i malo građanske neke duhove da se oglase. Ali
to je sasvim normalno.
Jeste normalno, ali nije normalno. nismo navikli, pa kao... Ali je to stvarno fantastična stvar. To što je Bitef uradio, mogu misliti koliki je to problem dovesti takvu predstavu, šta je sve to produkcijono, organizacijono. Ona i nije gostovala na puno mesta. To ljudi mogu i da provere. To nije nešto, kao kažem, nije neki cirkus koji ide od grada do grada.
Ovo je bilo 10. izvođenje, ako se Bukvalno. Ne varam.
Znači, tako je. Tako da je jako bilo komplikovano to dovesti i jako se srećem što je Bitef uspeo to da uradi i što smo gledali takvu jednu predstavu. I što ću moći da pričam ljudima, kad sam ja bio 24 časa u pozorištu, vam teško da sedite 2 sata. Ali je stvarno Olimp, bez rasprave, prosto to je i više od, kažem, sa sve time i sa prenosom i sa, o tome što se pričalo, o tome što je umetnost bila važna, pa se nešto duhovi delili oko toga da li je, nije, koja je uloga umetnosti, da li, kako kažem, to što svi postavljali, da li tu ima neke politike ili nema, ali najvažnije je bilo da se priča umetnosti, da je umetnost nešto značila i da je svima nama koji smo bili tamo pre svega jako značilo da vidimo to, da shvatimo kuda ide jedan, kako kažem, kuda ide jedan teatar slobodan od sitne politike.
A kada govorimo o vašem radu, možda koji je događaj obeležio prethodnu godinu?
O mom radu, pa to je definitivno iz života insekata, prosto sam je radio godinu dana. Naravno, svaka predstava je meni, ja ne znam i da li sam imao premijeru među vremenu. Radio sam
Kralj Lir?
Kako je Lira, sam radio u Užicu, isto veliki naslov, važan, ali prosto su insekti nešto što je jako puno mog vremena uzelo i negde gde sam imao, ovo je prvi put da se taj tekst radi da se radi u Srbiji. Baš sam onako imao nervozu kako da to kako će to ljudi primiti, da li je to neki pravi naslov, posebna je u tom smislu predstava, ona ni nema puno predstava za poređenje, ne pričamo ovo naravno megalomanski u smislu kvaliteta i sve to, nego baš u stilu, u svemu, u tretiranju, u toj nekoj glumačkoj igri koja mora bude specifična, ekspresivna, vrcava, duhovita, dok igrate bube, ljude, skačete sa jako malo rekvizite, a sa puno nekih drugih sredstava koje glumci moraju da urade, a da vam opet sve to, da to ne bude priča o tamo nekim životinjama, nego da vam bude važno da vas to dotakne na nekom ljudskom nivou. Tako da, eto, to je profesionalno, to je nešto što sam ja, eto, celu godinu radio, ali drago mi je da mi je ova godina obeležena time.
A šta mislite, ko je možda bio pobednik 2017. u pozorišnom svetu?
Pričamo realno dugo vremena, Narodno pozorište drži, je nekako osvežilo svoj repertoar i vrlo se to primećuje, vrlo dobro prolaze na festivalima, vrlo dobro prolaze kod publike. Oni svoju salu imaju punu, pa posle je samo šlag na torti da vi na festivalima dobijete nagrade. To Narodno pozorište zaista radi odlično. Radi druga pozorišta dobro. Ne mogu iz malo pre svega ono što sam pričao. Svima, znam koliko je svima teško, koliko je produkcijno teško. Vi bukvalno presipate, jer će biti direktor kući, danas biti bilo ko voditi kuću, vi bukvalno presipate i šupljegu prazno, ali bukvalno. I neka stignete malo da omogućite uslove da se bavite umetnošću, tako da jako je teško bilo svima. Svi smo negde malo gubitnici ove godine, pogotovo zbog toga. Takav je zakon, sve penzije u pozorištu ste vi morali da ugasite radna mesta. Svi glumci koji su otišli, niko mlad nije došao, nijedan reditelj nije zaposlen, nigde, ni jedan scenograf nije zaposlen, nigde, ni jedan kostimograf, niko. Mi smo svi mali gubitnici, imali smo i taj skandal na Sterinom pozorju. Svi smo mali gubitnici ove godine. Niko od nas, nešto sitno, neko je uhvatio nešto malo radosti, ali kad nam, mi smo mali posao, a nežan, lep, kad je svima loše i glupo je likovati što je vama dobro u vašem nekom mikrosvetu, brzo će taj mehurić da vam se raspukne jer je sve okolo nevalja. Tako da, eto, kažem, jako, jako teško svima, svi su malo gubitnici, ali smo se svi ispostavili mnogo žilavi nego što smo mislili i zaista sve kuće rade najbolje što mogu.
Sterino pozorište je svakako jedan događaj koji je obeležio prethodnu godinu i neočekivana odluka žirija.
Pa i nije neočekivana odluka žirija, u tom smislu dešavali su se razne stvari kod Sterinog pozorija, dešavalo se da se ne dodeli Grand Prix, znači to se već desilo se jedne godine, ja to ne mogu da, čak imam neke prijatelje koji su bili u žiriju, ne mogu da oprostim, jedne godine nije dodeljena glumačka nagrada, bio je Đuza Stojiljković sa Ocem na službenom putu, to ne mogu da
prežalite.
Ne mogu da prežalim, zaista, ako iko gledao, mislim da ne pričamo o Đuzi Stojiljkoviću koji ne postoji više niko sličan, ali šta je on radio tom Ocu na službenom putu, i on recimo nije dobio nagradu na Sterinom pozorištu te godine. Nije dodeljena nagrada za glumca, nema. Pozorište je nastalo kao takmičenje i da vam kažem, bilo koja odluka žirija, uvek, to ja znam, naravno, mi sad ne iznosimo svi sad svako svoje mišljenje i neki ono što se kaže prlja vešnje, sve to, uvek smo većinom svi nezadovoljni, bar nekim do većim delom nagrada, to je uvek neko pravilo. Ove godine su nezadovoljni svi, čini mi se, to je specifično, nezadovoljni su i ljudi iz pozorišta, a nezadovoljan je bio i žiri s obzirom na reakciju, jer su apsolutno tvrdili i dalje tvrde da nije, to nije željena reakcija, da to nisu radili zbog te reakcije, nego da su želeli da ukažu.
Pa svakako nisu želeli da prouzrukuju takvu reakciju, to je bilo očigledno.
Da, tako da su znači nezadovoljni svi koji su takmičili, nezadovoljni svi koji su nezadovoljni svi iz žirija. Eto, to je možda specifično, zato i kažem, eto i na tom malom primjeru Terinog, opet smo svi gubitnici, mali. I to je, znači šta je, to je velika šteta, vi ste imali tu zaista ljude koji su ostali bez nagrade. Koji možda, ta jedna nagrada će im faliti, žao mi, imala je dve uloge, recimo, bez rasprave, mnogih je dobrih uloga bilo, ali ja evo pričam o mladim ljudima, njima je najteže da se pozicioniraju na poslu. Imala je Jovana Gavrilović, Moje dete i Decu radosti, to je apsolutno bilo ne za mladu, za Sterinu nagradu, nego za ravnopravnu glumačku potpuno. Iako je Jovana jako mlada.
Ali opet i ona dobila priznanje za ovu ulogu, ako se ne varam.
Pa dobila je, verovatno, i dobila je, i dobit će Jovana još gomilu nagrada, ali eto, nema Sterinu sad za ovo, a trebalo je da dobije Sterinu. Mislim, ne znam sad vam kažem, težak je to posao, ja sam skoro, bio sam na festivalu, na Mećevniku, festival studentskog pozorišta, prvi put sam bio u nekom žiriju i strašno vam se stvar desi, odjednom smatate, znamo krećete da budete nešto jako pametni i ne opraštate ljudima nešto do što ste do pre 15 minuta mislili.
Kao gledalac opraštali.
Tako je, i ono što ste uvek pričali, joj Bože, kad gledate ovako sa strane, uvek su vam kao vrlo jasne nagrade kome treba da idu. A onda dođete, kao nekom kaže, ok, ti si žiri, sad se ti pitaš, potpiši se, stani tu imenom i prezimenom iza te nagrade i stani da nisi dao svima ostalima. I ali tim nekako nagradama, kao kažem, da nagradite najbolje, da izuzmete sve drugo, šta vi mislite, kako vi mislite, nego da nagradite najbolje. Da kažete, ovo je najbolje, ovo je za takmičenje, ajde takmiči se dalje pa dođi sljedeći put, uzmite i nagradu.
Iza kulisa, reditelj Ivana Vukovića. Poslednjoj ovogodišnjoj emisiji Iza kulisa, koja se emituje na Radio Beogradu 1, imamo priliku da ugostimo reditelja Ivana Vukovića. I ono što volimo da pitamo goste Iza kulisa jeste kako su se opredelili za profesiju kojom se bave. Vi ste diplomirali pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na klasi profesora Nikole Jeftića i profesorke Alise Stojanović.
Čudno je to, vi ne znate tačno šta je režija, bar ja nisam precizno, pogotovo pozorišna režija, slabo ko može prisustvuje probama i slabo ko baš to može da zna šta je. Negde ima malo filmova, negde, ali da vam kažem, to isto je jako smešno. Kad god se neki pozorišni ljudi, kad glume sebe na filmu, uvek malo glume jedni drugi kao ludake, kao neke manijake, reditelji su uvek blesavi sa nekim šalom i histerični i deru se.
Ali mogu da kažem slušalcima da imam trenutku, nemate šali, da se nijedan put niste izdrali na mene.
tako je, nismo. Reditelji su uglavnom introverti ljudi i mrmljaju sebi nešto u bradu i sam ja takav, pa možda mislim da su i ostali. Ali su reditelji negde poučeni ljudi. Tačno kako je raspored u podržitu, vi sedite negde u publici i gledate ono što pravite, gledate sliku, pokušavate da je napravite, a glumci su obično ti koji su ekspresivni, koji imaju potrebu da ih neko gleda. Vi ipak pravite nešto za publiku, sami se negde krijete, mada dobro, i to je moda, imate redite koji vole da se poklone na premijeri i sve, ja baš pričam, ja svoje premijere ni ne gledam od sile nervoze. A ja sam imao neke prijatelje koji su krenuli već da se bave glumom, koji su bili upisali razne neke škole i tako sam prosto, sve mi to bilo jako zanimljivo kad su oni krenuli da mi pričaju kako izgleda program rada na samim studijama glume svega. I onda sam se dokopao knjige, čuvene sad već knjige, nisam tada ni znao da je to deo prosto literature koju morate spremiti za prijemni, Prazan prostor, Petera Bruka, jednog od najvećih svetskih reditelja ikada. Prazan prostor, to je jedna mala knjižica u kojoj su zapravo predavanja Petera Bruka koje on držao po Americi i po Engleskoj, uglavnom, mislim, i koje on posle pretvorio u knjigu, i ta knjiga Prazan prostor je stvarno nešto što vas on prosto objašnjava šta je pozorište, neki svoj prvi susret sa pozorištem, kako je on radio sa nekom svojom trupom, i prosto to progutate u danu. Ja sam u danu progutao tu knjigu i apsolutno tog trenutka pa nadalje nisam razumeo kako sam ništa drugo mislio ikada da budem u životu. Ne znam šta sam specijalno mislio da ću to budem, ali sam kao rekao, Bože, pa ja sam celog života pozorišni reditelj. Guma me nije privlačila nikada, imam tako, ne znam šta bi radio sa rukama na sceni, tako ne volim da se u tom smislu ističem i to, ali sam uvek, sećam se i kad sam čitao, sam i u romanima, sam jako sam cenio dijalog, jako sam volao čitam dijaloške forme, jako sam volao čitam drame, prosto sam se ja toliko spremao za to da budem pozorišni reditelj da nisam ni znao. Tako da, opet možda sam sve to i učitao, mislim da režiram sa tog nekog mladog čoveka, ja bih verovatno rekao da on malo to je učitava, ali eto tako kažem, jedna knjiga, naravno poznanstvo par ljudi koji su, kao kažem, kad suše već taj svet glume i pozorišta, već mi je to postalo manje strašno u tom smislu i dostupnije, i ta zaista knjiga Prazan prostor Petera Bruka, koja nema veze, neće sve naterati da da se bave pozorištem, niti treba, ali su stvarno fantastične knjige. On ima još jednu knjigu, Niti vremena, i obe su, kako kažem, obe vas umiju nekim mirom i nekom pameću i nečim pametnim, tako da se svima preporučujem, zaista ljudima koji misle da ih ne interesuje pozorište.
Ali eto, kada pogledamo vašu biografiju, prva na listi predstava jeste u pozorištu Dadovo u Beogradu, Loše devojke.
Da.
I mnogi naši gosti su bili dadovci i vi ste na neki način dadovac,
da,
s obzirom da ste tamo radili ovu predstavu. Da li je to bilo još za vreme studija ili nakon završetka?
Jeste, dadovima tu sjajnu tradiciju da reditelji na nekoj drugoj, trećoj godini fakulteta rade u Dadovu. To je stvarno stajana jedna stvar, vama tu ostanu neka prijateljstva, ko već nije u Dadovu, a mnogo ljudi je na ovaj ili onaj način u Dadovu, i Dadovu je velika institucija, evo sad skoro baš slave, ne znam već i koliko godina, više od mnogih pozorišta po Srbiji, i vi budete, upoznate neke ljude, mnogo ljudi iz Dadova isto završi u poslu, i da ne završi, nema veze, to su stvarno, kako kažem, sve neki mlade ljudi, radite u nekim suludim vremenima, jer svi moraju da se vrati škole, srednje recimo, a vi se vraćate sa fakulteta, radite uveče, radite ujutru, radite kad stignete, i to vam stvarno ostane nešto lepo. Znam da svi mlađi reditelji sećaju Dadova i svog rada u Dadovu kao nečeg jako, jako lepog. Loše devojke su po filmu Loše devojke. Mene je to uvek privlačilo da pravim neke tekstove od filmova, od knjiga, da nešto dramatizujem u tom smislu sam. Loše devojke jesu, one su jedna teenage komedija, sad imaju neku malu, kao kažem, malu moralnu poruku, ali imaju puno smeha i puno su, jako su zanimljive, i jako sam se zabavljao radeći to. Eto, baš se, evo i ja sada, baš se lepo sećam toga.
Pa, mogu ja da kažem da kad izašao ovaj film, ja sam tada bila u srednjoj školi, da vidite kako popularan.
Da,
da su se pronalazili klinci u njemu. A i da je bio sve to i zabavan. Ali vi ste imali priliku da radite u Nišu, u Užicu, u Beogradu, mislim u drugim gradovima Srbije. Pa mi je zato i zanimalo možda kada govorimo o rediteljskim izazovima, koliko je teško raditi u Beogradu, a koliko u nekom drugom gradu. Da li postoji razlika i u publici, i u uslovima, i u glumcima?
Svuda je, da, naravno, svuda je različito, kao dijalekti kod nas, prođete 30 km, već to je potpuno drugačije. Ljudi iz Niša i Vranja se, recimo, to ne razume potpuno to, ili kao potpuno drugačije pričaju ljudi u Zrenjaninu, a drugačije u Novom Sadu. Tako da, svuda su stvarno posebni uslovi, slična je, naravno, publika. Ja negde verujem da je u svetu uvek svuda slična publika, to, jer to, kao kažem, to bude gomila pojedinaca, ali to je taj neki čin pozorišni, kad se svi ti ljudi spoje i vi kad nešto radite na sceni, to je nešto arhajsko, to je, mislim, pozorište je 5 vekova starije od hrišćanstva, ono ima neka svoja pravila koja su van, koja ne baš ne fermaju granice i pasoše i tako, nego prosto pozorište i nije čudno da je možda jedino što povezuje sve inače jako drugačije civilizacije tipa Kinu, Rusiju, Ameriku, baš pozorište. Da li ono, samo je razlika da li ono negde bliže nekom narodnom i da li se bavi nekim mitovima ili kao u Evropi prosto se jako spojilo i sa književnošću i sa nečim što je građansko pozorište i neki građanski ideali. Ali pozorište svuda, nekako, ja gde god odem u svetu, gde god odem, zaista i u najveći gradov, ja neko odem u pozorište, ja se tamo osjećam kao svoj.
A da li uopšte ima smisla ugledati se na pozorišne scene u inostranstvu, kada radite u Srbiji?
Pa ima. Bio sam u Berlinu skoro i otišao sam u pozorište Maksim Gorki i onda sam tačno sam znao gde će posle sesti glumci. Mislim, znao sam tu negde iza ima neko dvorište. Pa ne, nije to klasično bife, oni tehnički isto imaju to, ne može da se puši, ima da puše ljudi u pozorištu tamo ako ne bi smeli. Ali sam tačno znao da će, znam logiku, ja da ne znam ljude, niti znam, ne znam dovoljno o nemačkom pozorištu u tom smislu da poznajem privatno ljude. Znam ga naravno jer ono je jedno od važnih evropskih pozorišta, ali znate glumce, znate pod kojim su, pod istim su stresom oni i ljudi iz Niša i u drugačijim su estetskim kriterijumima, u drugačijim su raznim stvarima, ali isti, pod istom su mukom, pod istim su stresom posle predstave. Znam tačno šta im je teško, šta im ide kroz glavu dok su na sceni. Tako da velike su razlike po Srbiji pozorištima, negde zaista ljudi rade isparenja. Ja ne znam šta je više njima u rezervaru, to je nevjerojatno. Imate, mislim da je Pirot već došao na recimo 13 ljudi. Sa sve glumcima, sa svim. Ja znam, u Kikindi ljudi, sufler, tonac, korater, oni voze kamion, montiraju scenografiju, onda uhvate tekst pa pomažu glumcima. A mislim da je možda šofer čak i garderoba. Nije baš tako, ali bukvalno svi sve rade.
Ali jasno nam je.
Tak,
šta
jasno
želite
je,
da nam kažete?
Jasno vam je sistem, to je stvarno, sjeća se mi to priča jedna iz Vranjskog pozorišta koja je također isto, to ne može da se izgledi godinama već, od kad je spaljeno. To ima čuvena priča, jedan glumac Vranjski je kasnije na dodelu nagrade zato što tamo utovaruje scenografiju. Jer nema ko da utovari scenografiju i on za malo je falilo da ne primi nagradu uopšte, dok su ga dobili. Tako da, stvarno, ljudi neki rade u potpuno gerilskim uslovima, iako su to pozorište koje su na nekoj državnoj kasi ili kasi lokalne samouprave, svejedno. Stvarno, jako komplikovano rade, srećete svuda, naravno svako pozorište ima nekih svojih posebnosti, malo su bolje organizovana, moram da priznam, u tom smislu zajednički, ne pojedinačno, pozorište u Vojvodini, ali oni imaju veliku sreću da recimo svako pozorište u Vojvodini na 100 km oko sebe ima još bar 2-3 pozorišta. To nije slučaj po nekoj centralnoj Srbiji, ajde tako nazovem sve što je ispod Save, Dunava. I onda tu ima, kako kažem, tu ima razno snalaze se ljudi. Ono što je glavno kažem problem negde jeste ta birokratija koja pritiska užasno pozorište. Ono što je lepo u pozorištima, recimo van Beograda, je što možete da radite te velike ansamble, predstavite, ljudi uglavnom se samo bave pozorištem, nemaju tih snimanja, nemaju nekih gomilu drugih obaveza i možete praviti neke te veće podele.
Eto i kada govorimo o Nišu, on skoro svi imali premijeru Tigrinje lete u nebo, to verujem da treba pogledati.
Da, ja još nisam pogledao, ali najlepše čujem o predstavi, tako da eto, ne znam vam kažem, ali naravno ja uvek pozivam ljude u pozorište, svako pozorište. Retko gdje ćete sresti toliko, ne samo što odete pa napravite sebi neki ugođaj, nego rekao da ćete sresti toliko pozitivnih ljudi, toliko ljudi koji se osjećaju negde slično kao i vi, koji isto žele da, kako kažem, kojima je dosta banalizacije, dosta neke vulgarne politike, dosta toga, da pozmite samo da ugasite telefon 2 sata, pa mislim to je već toliko divno. Mada neki negasni telefon i pozdravite, ali ugasite telefon 2 sata, verujte mi, pa to je već joga, znači bukvalno.
Moram da vas pitam, kakvi su vaši planovi za narednu godinu?
Ja još pravim neke planove vezano za sljedeću godinu, ne znam tačno sve što ću raditi sljedeće godine. Ono što prvo znam je da ja idem u februaru, počinjem probe u Šabačkom pozorištu, radim komad Ežena Joneska Kakav kuplera i divan jedan komad koji isto nije igran kod nas pre, tako da se to mi baš radujem, eto brzo će to zapravo posle januara. To je nešto prvo, eto sljedeće također bi još trebao bi još isto da radim u Beograd, treba bi da radim u Kruševcu. Zanimljivo, eto, mislim da će mi biti zanimljivo sljedeća godina, eto, već se to radujem i prijem mi što ovako neću imati neku predugu pauzu, što idem brzo u Šabac. To isto je jedno pozorište u Beograd, ali koje stvarno odlično radi i isto pravim jednu veću predstavu sa većim brojem ljudi, sa sjajnim nekim ansamblom. Tako da, ali to dobro, to vam kažem, sad meni je dobro, u mom mehuru meni je sad okej, ali sam stvarno jako zabrinut za šta će pozorište u Srbiji i to će se brzo odraziti i odražava sigurno većina mene i na sve kolege moje.
Ali ipak da puni optimizma završimo ovu emisiju i razgovor. Ipak je 30. januar.
jeste, da. Pozorište će, bit će sve okej sa pozorištem, okej, sad eto, tako neka neformalna konstatacija, da ne bih opet. Pozorište su svašta preživjela su i srednji vek, pa će preživjeti
i ratove preživjeti.
I ratove sve živo preživjeti i ovo, naravno, pozorište će uvijek preživjeti, uvijek će načina i da bude novo i da bude važno i pozorište nikad ne izlazi iz mode i uvek je, kao kažem, uvek ima svoju publiku i uvek je posebno i nikad nije ono, nekad malo jedan deo njega zaluta, nekad negde malo, ali toliko, ono se jako brzo ispravi, tako da nadam se većem broju produkcija, nadam se ono što znam ja, negde što planiraju pozorišta. Sve zvuči jako uzbudljivo, zaista sve što treba da se radi, imamo i neki veliki jubileji, razno slavi, naravno pozorište slavi 150 godina.
Jugoslovensko, dramsko, 70.
Tako je, 70. Eto, sigurno, verovatno i nešto zaboravljamo, je to lepo, nadam se bar ti neki jubilej, da nešto malo još dodatno izvuku para svega, da imamo prosto za produkcije, da to sve bude na nekom dobrom nivou. Nadam se da će biti sve dobro. A ako ne bude, mi ćemo onda praviti predstave, dobre predstave o tome kako je loše.
Ivane, hvala vam najlepše što ste izdvojili vrijeme za Radio Beograd.
Hvala vam.